Ja apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība būtu sajūsmā par premjera ultimatīvo piedāvājumu, nez vai šīs partijas rīkotu preses brīfingu pirms tikšanās ar Kariņu. Jūs ieskatā, kas notiek?
Nu jā, es jums varētu pilnīgi piekrist, jo praktiski jau, zinat, arī cilvēku dzīvē neko nerisina ar ultimātu palīdzību, tad nevar iegūt pozitīvu rezultātu. Pirmais, ko es gribētu teikt, tā ir tāda Kariņa kunga savdabīga rīcība, zināmā izmisuma situācijā, jo solījumi, kas ir doti Zemnieku savienībai par prezidenta vēlēšanu rezultātu, ir jāpilda. Un kā mēs vakar dzirdējām, tas saruns ar Zemnieku savienību jau ir notiku. Arī šī brīvajā laikā, un Kariņa kungs ir izvēlējies ultimatīvo formu. Tikai šoreiz šeit nav jautājums tikai par valdību. Man šķiet, ka pirmo reizi Latvijā neatkarības atjaunošanas periodā premjers sāk regulēt, kas ir jādara parlamentam, šī gadījumā pasakot, ka parlamentam ir jānomaina komisijas vadītājs. Tā tomēr ir Saeimas prerogatīva, un tā ir Saeimas lēmums, kas ko dara parlamentā, nevis ministra kabineta. Tas ir pirmais pārsteidzošais solis. Otrais pārsteidzošais moments ir tāds, ka šīs te virzības, pārbīdes šobrīd, kas tiek piedāvātas, šķiet pilnīgi neloģiskas, jo tie nav tie ministri, par kuriem kāds uztraucās un par kuriem domā, ja neskaita vienu ministru. Ja jaunā vienotība iegūst Rīgas domē mēra pozīciju, tad varbūt vajag jaunai vienotībai tāpēc iegūt arī varam ministru, kas varēs mēru no visai apšaubāmas popularitātes pozīcijas stutēt un virzīt spēcīgāku Rīgā. Tas ir vienīgais, ko es redzu, kāpēc vajadzētu tā rīkoties, vai galu galā jāsaka, šis ultimāts ir izvirzīts tāpēc, lai valdība varētu neturpināt savu darbu šādā sastāvā, tikai jāatcerās ir viens. Ja neturpina šādā sastāvā, tad krīt arī pats premjerministrs un viņam ir jāaiziet. Un es domāju, ka te radīsies nākamā lielā problēma, ja Kariņa kungs atkāpjas, kā rīkosies prezidents, vai viņš vēlreiz nosauks pa premjeru cilvēku, kurš ir izraisījis šo krīzes situāciju mākslīgā veidā, tieši šī aktīvajā periodā, kad mums arī pati daba liek domāt aktīvāk un domāt citās kategorijās, nekā mēs esam pieraduši līdz šim.
Tad šīs neloģiskās pārbīdes, šis ultimāts, jūsprāt, ir uzstādīts speciāli, lai izjauktu koalīciju?
Man savādāk to grūti ir saprast, jo kaut kādā veidā Kariņa kungam Zemnieku savienība ir jāiedabo un valdībā, jo, saprotiet, man jau par tādu zināmu, es nevaru teikt piedauzības vārdu, bet par tādu nesaprotamiem vārdiem ir kļūst, galvenais ir darāmie darbi, ir valdības koalīcijas deklarācija, ir rīcības plāns, un tie, kas ir ierakstīti tādī saucamajos darāmajos darbos, tas viss jau sen ir zināms, un tas ir jārisina, un ja kaut kur vajadzēja mainīties ministriem. Tā vajadzēja mainīties ministriem tieši tur, kas ir ierakstīti šinīs darāmajos darbos, kas nav izdarīti un kuros ir šī krīzes situācija. Un tas ir jautājums vispirms par izglītību, tas ir numur viens, un arī jautājums par veselību, bet nevis jautājums par ekonomikas ministrijas pārvirzīšanu, jo atcerēsimies vēl vienu lietu. Latvijā vēsturiski ir izstrādājies, ka ministram tiek dotas 100 dienas, lai viņš iestrādātos savā amatā un saprastu, kas notiek. Nu tad iedomājieties, ja šodien pārbīdās ministrijas pat pa, ne pa cilvēkiem, bet pārbīdās pa partijām, tad kādas 100 dienas mēs varam dot, kad mums priekšā ir budžeta pieņemšana. Tāpēc ir šī neloģiskā situācija, ko vienīgais skaidrojums, ka Kariņa kungs grib saglabāt, kā saka, aktīvā darboņa seju, kas viņam visu laiku ir izdevusies uz citu politisko partiju fona, vienmēr noliedzot ministrus un apvainojot ministrus viņu darbību. Nekad neuzņemoties atbildību pašam par to, ka viņš šādu valdību izveidojis un šādu valdību vada, un tā tad nonākt pie tā, ka atmaksāt to parādu, ko viņš ir, kā saka, aizņēmis kredītu no progresīvajiem un Zemnieku savienības.
Bet kāds būtu tālākais mērķis? Novilkt tā gumiju līdz brīdim, kad varētu pārcelties uz mierīgāku vietu Briselē?
Nu, Kariņa kungā man šķiet jau sen ir apnicis tas, kas te notiek Latvijā, jo tas, kā viņš rīkojās, ir apmēram, nu, gal pēc manis kaut vai grēka plūdu. Man, piemēram, tāda sajūta ir radusies. Un arvien intensīvāk izskatās, ka Kariņa kungs daudz labāk jūtās Briseles gaitiņos, kur ņem visi ir pazīstami un kur neviens neuzbāžās ar izglītības jautājumiem un skolu slēgšanu vai neslēgšanu, kur mēs līdz šim brīdim nezinām, cik skolas un kuras tiks slēgtas, jā. Un es domāju, ka tas patiešām ir mērķis tikt no visa šī vaļā un pārcelties uz mierīgāku dzīvi Briselē, kur nebūs viss šīs problēmas jārisina un kur neuzdos tādus asus jautājumus un sabiedrība nevērsīsies pret valdībā darāmo. Un te jau ir otra lieta, jo šobrīd veidojās saudabīga situācija mums Latvijā. Tie mēs skatāmies par problēmu apzināšanu un iespējamiem risināšanas ceļiem, tas šķiet, ka šo iniciatīvu pārņems valsts prezidents, nevis premjers, un valsts prezidents vairāk iedziļinās praktiskajās lietās, nekā to šodien dara valdības vadītājs.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes katedras profesori Ilgu Kreitusi.